У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Падчас нафтавых перамоў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася. Справу Мікалая Птуховіча, якую расследавалі міліцейскія следчы, будзе разглядаць Вярхоўны суд у адкрытым пасяджэнні. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў далі Сергія Бламейка «Сёння ў свеце». Праект пастановы міжнароднай канферэнцыі ў справе Афганістану ў Лондоне паказвае, што сусветныя лідары дасягнулі згоды адносна графіку перадачы кантролю за бяспекай у гэтай краіне ад міжнароднай кааліцыі да афганскіх праваахоўчых структураў. Перадача мае пачацца ў канцы 2010 году. Прадстаўнікі 70 дзяржаваў і міжнародных арганізацый паабяцалі падтрымку прэзідэнту Афганістану Хаміду Карзаю ў яго барацьбе з карупцыяй і заявілі, што саміт у Кабуле пазней сёлета прапануе канкрэтныя планы падтрымкі ўраду Карзая. Суд у Парыжы зняў з былога прэм'ер-міністра Францыі Дамініка де Вільпена абвінавачанні ў спробе дыскрэдытацыі цяперашняга прэзідэнта Нікаля Сарказі, калі той быў міністрам унутраных спраў. Абвінавачанні адносяцца да 2004 году, калі імя Сарказі трапіла ў спіс палітыкаў і бізнесменаў, якія нібыта мелі нелегальныя банкаўскія рахункі ў Люксембургу. Де Вільпен заявіў, што не мае ні злосці, ні жадання помсты і хоча глядзець у будучыню. У Іране пакараныя смерцю два ўдзельнікі масавых апазіцыйных выступаў, якія пачаліся ў краіне адразу пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў мінулага году. Адно з мясцовых інфармацыйных агенцтваў паведаміла, што вязняў павесілі сёння на досвідку. Усяго ў Іране да смяротнага пакарання было асуджана 11 чалавек. Іх абвінавацілі ў спробе звяржэння цяперашняга рэжыму ў датычнасці да ўзброеных групаў і ў блюзнерстве. Прэзідэнт Румыніі Траян Бесеску заклікаў малдаванаў правесці неабходныя рэформы і далучыцца да еўрапейскага звязу. Выступаючы перад студэнтамі аднаго з дзяржаўных універсітэтаў падчас свайго візіту ў Малдову, Бесеска сказаў, што дарога да еўразвязу можа быць непрыемнаю, але месца Малдовы ў еўрапейскай супольнасці. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.